Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Današnji gost je slikar i vizualni umetnik Nikola Kolja Božović. Izložba korelacije Olge Jevrić i Kolje Božovića biće otvorena tokom novembra meseca u Beogradu, a posetioci će moći da je prate putem interneta zbog epidemije koronavirusa. Kustos izložbe je Dejan Vučetić. O tome ćemo pričati sa današnjim gostom, ali i o njegovoj bogatoj karijeri i društvenoj angažovanosti. Kolja Božović je magistrirao na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku zidno slikarstvo, gde radi kao vanredni profesor. Član je i jedan od osnivača grupe Hype, zajedno sa umetnicima Borislavom Nanovićem i Igorom Marsenićem. Član je ULUS-a i dobitnik više nagrada za slikarstvo, među kojima je i Zlatna paleta na prolećnoj izložbi članova ULUS-a 2001. godine. Naš današnji gost je bio i umetnički direktor izložbe Yoko Ono, jedan dan, koja je održana u Novom Sadu. Od 1999. godine sarađuje sa Galerijom Zvonom iz Beograda, koja ga predstavlja na međunarodnim sajmovima savremene umetnosti u Beču, Kelnu, Moskvi, Šangaju. Izlagao je na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a radovi mu se nalaze u nekoliko privatnih evropskih i srpskih kolekcija, među kojima se izdvaja, recimo, Borusan kolekcija u Istanbulu i muzeju grada Beograda. Malo duži uvod, Kolja Božović je danas sa nama. Kolja, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Do sada ste bili gost našeg programa, ali uvek kao sagovornik na neke društveno angažovane teme. Vi ste poznati i po tome, i o tome ćemo govoriti u drugom delu emisije, ali sada da krenemo od vaše izložbe korelacije Olga Jevrić i Kolja Božović. To moćno zvuči. Kako ste odabrali jednu od naših najvećih vajarki svih vremena da budete u korelaciji sa njom? Odabir je možda nije bio težak, budući da je ona proslavljeno ime, ali šta ste vi zajedničko našli sa našom velikom vajarkom?
Da. Pa ja sam jednom prilikom, sad stvarno više ne mogu setim gde, čuo jednu zanimljivu stvar u vezi sa njenim radom. Neko je rekao da njen rad izgleda kao da izrasta iz grada, iz ulice, iz pejzaža grada, kao da je deo neke ruševine, ostatak nekog bombardovanja 41. 43. godine grada Beograda. A to je ono upravo o čemu sam ja razmišljao, da li gledajući radove na ovim beogradskim ulicama, ili to je upravo ono čime sam se ja nekako rukovodio radeći moje radove u posljednje dve godine. Tako da to je ono što me na nju nekako skrenulo. Ona je izuzetna vajarka. Bilo mi je zanimljivo, nekako mi je bilo zanimljivo u ovom vremenu kada smo toliko okrenuti kao napred, kada mislimo konstantno o budućnosti, prestali smo da živimo u ovom trenutku, sve manje mislimo na prošlost, nekako mi je bilo zanimljivo da se bar malo okrenem i pogledam neke umetnike koji više nisu sa nama.
Ali su bili moderni u svoje vreme. Za Olgu Jevrić je poznato da je posle Drugog svjetskog rata prekinula taj, tako da kažem, jedan vajerski do tada prepoznatljiv rad, da je na venecijanskom bienalu dobila svjetske poznate nagrade i kritike i postala hvaljena, bila je moderna za svoje vrijeme. Da li ste možda negdje našli i taj dio njenog rada i da li vas je to inspirisalo kada ste radili svoje dela? I da li možda postoji neki dublji kontekst ako napravimo neku paralelu društvenu, kulturološku ili političku?
Da, pa nekako i razmišljajući o njenoj poziciji u odnosu na dominantnu estetsku sliku jugoslovenske umjetnosti sredine 20. veka, pronašao sam određene sličnosti sa mojom pozicijom u odnosu na, na moje kolege. Tako da postoji i ta veza. Ja sam razgovarao sa kustosom u legatu, u kući legata Beograda, Dejanom Vučetićem, koji je kustos izložbe, i ovaj, on se složio sa tom mojom konstatacijom. On je naravno kao teoretičar pronašao određene sličnosti i razlike u našem radu, na kojima ja sad ne bi insistirao.
Ali kako će to izgledati? Zanimljivo je i da je izložba virtuelna. Vi ste samo našli prostor, pomenuli ste kuću legata koja daje Olgine radove. Da. Koliko radova, koliko vaših radova i kako će izgledati u praktično ta korelacija?
Pa evo, krenut ću od početka. Produkciju izložbe, organizaciju izložbe rade međunarodna platforma Byte of Art, da sad ne prevodim, u koju čine institucije kulture Španije, Slovenije i Srbije, koja pre svega svoj posao je usmerila ka poboljšanju uslova rada kulturnih operatera, to je, kako oni kažu, kulturnih operatera, to su kulturni centri, muzeji, galerije državne i privatne, koje pre svega imaju za cilj da dovedu što veći broj mladih ljudi na izložbe. Postoje određene statistike u EU, koliko se mladi zanimaju za savremenu umjetnost, koliko ne. Ima dobrih vesti, savremena umjetnost je aktuelna na jedan način, ali na drugi način pojavila se želja, pojavilo se saznanje da je neophodno, ne utičajući na sadržaj, ne kvareći kvalitet sadržaja, nekim određenim aplikacijama povećati zainteresovanost mladih za savremenu umjetnost i umjetnost uopšte. Tako da u slučaju ove galerije, inače oni su napravili projekat, to je projekat Kreativne Evrope, veoma dobro ocenjen u Briselu.
I tako se brisu granice je, na jedan način, da nije bitno da li izlaže umjetnik iz Beograda, Tokija
tako
ili
je,
Pariza.
Tako je, to u tom smislu, u tom smislu, da, do te dostupnosti. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je projekat pisan pre ove korone, međutim ispalo je kao da je bukvalno pisan za ovu epidemiju COVID-a. On pre svega povećava mogućnosti skupljanja sadržaja o savremenoj umjetnosti na internetu, ali i naravno i u galerijama i u prostorima. Tako da je vrlo zanimljivo, prostor za ovu izložbu nam je posudila galerija na Dorćolu, Euxter Belgrade. To je, vlasnik je jedan švajcarski državljanin, samo skrenuću za čas, zato što je vrlo zanimljivo o njemu nešto reći. On je švajcarski državljanin koji je došao u Beograd i otvorio galeriju. On sigurno još uvek pravi, što bi rekli, pravi minus, ali se nada da će jednog dana imati i finansijsku korist, tako da je u pitanju jedan entuzijasta koji se stvarno zaljubio u Beograd i on je u stvari jedan od retkih ili možda i jedini strani investitor u srpsku savremenu kulturu, u srpsku savremenu umetnost. I zato mislim da je neophodno da ga država Srbija podrži u tome, bar na rečima, tako da je vrlo bitno da postoji to saznanje da je došao čovjek, drugi državljanin, i otvorio galeriju, i on je već na neki način međunarodno prepoznatljiv kao neka vrsta malog simbola Beograda koji je tek krenuo da radi. On je mi posudio prostor, radove je donela kuća legata Beograda, Byte of Art će uraditi digitalizaciju, znači snimit će izložbu i na internetu će sadržaj biti prikazan. Ono što je zanimljivo još samo u ovom slučaju, ima mnogo danas digitalizacije, međutim Byte of Art je uspeo da maksimalno obogati sadržaj, tako da ćete vi imati na mreži intervju sa Olgom Jevrić, intervju sa mnom, još nekoliko razgovora i zanimljivosti iz života umetnika i umetnosti.
Nastavit ćemo priču, slušamo muziku i nastavljamo priču o Olgi Jevrić. Časova 14 minuta, slušate Klub 2 Radio Beograda 2. Gost u studiju je Nikola Kolja Božović, slikar i vizualni umetnik, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Kolja, počeli smo priču o vašoj izložbi koja, samo što se nije otvorila, vi ćete nam reći i datum, budući da do posljednjeg trenutka ste rekli da nećete da otkrivate i da ne znate da li ćete stići. Izložba je Korelacije, Nikola Božović, Olga Jevrić iz kuće legata, 7 radova Olge Jevrić, ili
biće 5 radova Olge Jevrić, i recimo ukupno će 15. U prostoru biti 15 radova, međutim aplikacija Byte of Art će nam omogućiti posetiocima da se upoznaju sa preko 20 radova Olginih i mojih, na mreži, na internetu.
I za one koji nisu slušali, ja se izvinjam, početak emisije, izložba će se online pratiti, odnosno preko interneta, što se kaže.
Na mreži.
Šta je još bitno da kažete što se tiče vaših radova koji ćete prikazati na toj izložbi? U čemu je njihova suština? Da li ste više, znamo da Olga nije na estetici formirala svoje skulpture, već više na konstrukciji, na različitim videima eksperimentisanja. Na čemu vi insistirate kada ste radili skulpture koje će biti prikazane?
Da, izložit ću radove koje sam radio protekle dve godine, koji su rukovođeni nekom minimalističkom estetikom, međutim u toku rada oni su doživljavali određene transformacije. Ja volim da eksperimentišem i sa pop artom i sa minimalnom umetnošću i sa neoekspresionizmom, tako da ne može se opisati strogo kom bi pravcu pripadalo, niti koliko u stvari zajedničkih i dodirnih tačaka Olgini i moji radovi imaju. Oni imaju određene estetske sličnosti, postoji određena sirovost, postoji ekspresionizam sličan. Međutim, mislim da je polazište Olgine bilo drugačije u samim tim što je stvarano u jednom drugom vremenu, u drugom trenutku, i zato mi je bilo zanimljivo da stavim da ostvarim taj dijalog između mojih i njenih radova. I evo, pre nego što sam došao kod vas, upravo smo nameštali u prostoru radove i nisam očekivao da ovako dobro idu zajedno. Veoma sam onako dobro iznenađen. Serija radova koji ću predstaviti se mogu, ja sam ih nazvao onako divizije. Prvi rad koji sam uradio se zvao Joy Division, po bendu, ali u stvari nije po bendu, za koji skoro svi znamo, jel tako? Veoma me zanima, pošto sam ja i profesor i izlago sam dosta u poslednje vreme sa mladim ljudima, sa ljudima koji imaju između 25 i 30 godina, sad mi je stvarno zanimljivo da vidim kako će se taj dijalog ostvariti sa nekim sa umetnikom koji više nije živ, ili sa umetnikom koji
ali kad vi gledate, da. Šta mislite da je ključno da nam kažete za taj vaš dijalog? Koja je to ključna rečenica?
Pa ovako, kao umetnik, mi umetnici između sebe znamo šta osjećamo i mi se u stvari sve vreme rukovodimo čistom likovnošću. Mislim da način na koji ona tretirala likovne elemente je vrlo blizak način na koji ja tretiram likovne elemente, i to je ono što, ali to nije toliko interesantno ljudima, to je više za nas profesionalce, ta intimna, tako da
a neka univerzalna za studente recimo i za mlađe gledaoce koji ne znaju ovaj rad.
Ima veliki edukativni karakter, jer mislim, ona je umrla u 90. godini, stvarala je sredinom prošlog veka, ja ipak stvaram na početku ovog, tako da je bilo zanimljivo. Ja imam ideje da nažalost nisam stigao, razgovarao sam sa Miodragom Živkovićem Vajarom, autorom Sutjeske,
da, koji nažalost preminio.
Nažalost, skoro preminio. Mi smo razgovarali o jednoj zajedničkoj izložbi i nažalost to neću uspjeti da ostvarim, ali imam veliki plan za sledeću godinu, neću sad da otkrivam, sa jednim velikim svetskim umetnikom koji sad je napunio 85 godina. Tako to me onako sad preokuplja i zanima me, a također naravno volim da izlažem i sa mladima. Mada postoji ta diktatura koja je deo tog nekog svetskog trenda da se izlažu isključivo, da se pažnje usmerava na mlade umetnike i na tome se insistira, i to ima svojih dobrih strana naravno, ali svaki oblik diktature je loš, pa i taj.
Olga je govorila da ništa od njenih dela ne bi nastalo ili ne bi u toj meri bila kvalitetna da nije živjela ovdje u Srbiji. Vi ste par puta rekli da ne želite da odete iz Srbije i koje ste imali mogućnosti. U uvodu sam rekla, izlagali ste u Moskvi i Šangaju, dobijali ste ponude. Ovo je tlo gde vi želite da, uprko svemu i uprko mnogim problemima sa kojima se svi susrećemo, znamo na što mislimo, vi želite da ostanete ovdje. Da li je možda i to jedna nit njena i vaša?
Moguće, vrlo moguće. odmah da kažem, ja nisam dobio ponudu koja se ne odbija, ali sam osjetio određene mogućnosti u drugim zemljama, ali to jednostavno nije bilo dovoljno zanimljivo meni da bi prevagnulo u odnosu na ljubav koju osjećam prema ovoj zemlji i moje opuštenosti koje osjećam. Ja sam u ovoj zemlji opušten. Ja volim u ovoj zemlji, mi smo veoma oštri prema toj osobini, ali ja recimo zato volim Srbiju. Ja volim Srbiju zato što kod nas svaki oblik diktature prođe kroz neki naš filter i onako smekša i verovatno i ne samo zbog Titove demokratičnosti je i komunistička ideja kod nas bila blaže implementirana. U smislu nije bila diktatura kao što je bila diktatura u zemljama istočnog bloka. Mi smo na to ponosni, ali mislim da naši političari tog vremena nisu to uradili zbog nekih dobrih namera, nego su jednostavno shvatili da ono što je primenjivano u zemljama istočnog bloka Sovjetskog saveza nije baš ni moguće da se primeni u Srbiji. Ja volim tu vrstu dogovora koje na licu mesta mogu da napravim sa srpskim policajcem i srpskim konobarom vi možete to da nazivate improvizacija, možete to da nazivate čak i neprijatnost na neki način, ali ja jednostavno za to imam ljubavi i imam energije i mene Srbija nekako napaja energijom. Vrlo moguće da živim u nekoj drugačijoj zemlji poput Švajcarske da bi imao još više energije. Ja ne znam to, ali eto sad je to malo i čudno reći, ali ja se u Srbiji osjećam prijatno čak i danas. U stvari, moji prijatelji koji živi u inostranstvu rekli su mi: blago tebi, ti si koronu proveo u Srbiji.
Šta to znači?
Pa to znači da je ovde nekako sve lakše, pa čak i karantin.
Neki se ne bi složili sa vama, ali pogotovo na ovaj karantin koji je bio baš na početku jako stresan, ali to nije tema emisije. Ja ću citirati istoričara umetnosti i kustosa vaših izložbi: Boževićevo stvaralaštvo usmereno je na unutrašnja pitanja, na vezu između umetničkog dela i sveta konzumetskog kapitalizma. Zapisao je magister Mišela Blanuša. Kada govorimo o unutrašnjim pitanjima, na šta konkretno to Blanuša pretpostavljate da misli?
Pa ona je rekla jednu, mislim, sjajnu rečenicu. Ona vratno misli da je misao propuštena kroz moj umetnički filter.
A koje su te vaše misli koje su vam najdominantnije?
Pa to je vratno povezano sa mojim karakterom. Ja sam znatiželjno biće koje prati događaje u društvu i u pop kulturi i ljubitelj sam kritike i ljubitelj sam pop kulture i Mišela je to verovatno prepoznala, ali je rekla da se ne može moj teleti me da kaže verovatno da se moj rad ne može podvesti pod neki pop art ili pod socijalno angažovanu umetnost, već da je u određenoj vezi intimna i apstraktna.
I opirete se, i to je takođe mišljenje istoričara umetnosti, da se opirete zadržavanju na jednom umetničkom mediju. Krećete se slobodno i ležerno između skultura, objekata, instalacije i slikarstva, fokusirajući se na oblikovanje serija, a ne pojedinačnih dela. To je isto karakteristično za vaše delo, a možda to iz te vaše radoznalosti,
da,
eksperimentisanja.
Da, da. Pa da, ja radim u serijama, možda sam to preuzeo iz komercijalne industrije tekstilne i modne, ali nije. Mislim, ja imam određenu obsesiju koja me drži neko vreme i dok me ona drži, ja se time bavim.
Koje su te teme?
Pa kad pogledam moji prvi ozbiljni radovi sa kojima sam se predstavio prvi put, ne kao student nego kao ozbiljan umetnik, je bila serija Nike patika. To su pitanju kraj 90-ih, ja sam dete 90-ih, uvek sam voleo patike, ali sam već tada, i ne samo ja, nego je umetnička grupa Hype i asocijacija Art of Reality u okviru koje smo delovali, mi smo tad već pričali o opasnosti koju prevelika moć korporacija predstavlja za ljudsko društvo i za državu. I to je tad tumačeno da mi pokušavamo da se prikačimo na talas neke zvanične državne politike Jugoslavije toga vremena, međutim ne, mi smo to kao mladi ljudi osetili. Ja moram reći da neke moje kolege koje su u to vreme bile pristalice kapitalizma, danas su ostrašćeni levičari, a ja sam ih tad upozoravao da na ono što smo danas
dokle smo danas došli. Da. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
My
Slušate emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Gost u studiju Kolja Božović. Nastavljamo priču o umetnosti, izložbu slika, odnosno radova Kolje Božovića i Olge Jevrić. Vidjet ćete kada, niste nam rekli datum, rekli ste da pa, do posljednjeg trenutka držite nas u neizvjesnosti. Od kada?
Od 9. novembra ljudi će se upoznati preko socijalnih mreža.
A kako pristupiti toj platformi?
Postoji web adresa byteofart.org, .org. Također će biti predstavljeno na socijalnim mrežama. Znači, to će biti jedna prava mala kampanja koja služi za promociju umetnosti. Ne samo moga rada, nego uopšte umetnosti i kulture.
I što rekao ste, ova korona i vidimo da je sve veći broj zaraženih, da ljudi ne mogu da posećuju ili vrlo retko sa distancom kulturne događaje, to je dobro. Međutim, tu se postavlja pitanje da li umetničko delo može da se doživi preko kompjutera.
Pa ja moram priznati da sam bio vrlo skeptičan, jer ja ne priznajem tu vrstu komunikacije. Međutim, ova aplikacija stvarno omogućava veliku količinu sadržaja. I ono što su ti mladi ljudi meni rekli, koji su radili na projektovanju i dizajniranju te aplikacije, oni su mi rekli, mi želimo da, jer oni nisu iz naše struke, nisu iz savremene umetnosti, ali su postali pravi ljubitelji, i oni meni su tačno naveli primjere kakve su ih izložbe i događaje u savremenoj umetnosti promenili. I onda su me podsjetili na ono što sam ja kao umetnik zaboravio, da je u stvari izložbe služe da vi kad uđete u galeriju i kad izađete, da izađete kao drugačiji čovjek. I oni su mi na to podsjetili, tako da smo se baš sad potrudili da to bude jedno pravo upoznavanje, ne samo sa Olginim i mojim radovima, već i sa Olgom i sa mnom i sa uopšte jednim drugačijim svetom koji nije ovaj s kojim se svakodnevno srećemo.
Jer ako, Byte, još jedan put adresa.
Byteofart.org.
Vi ste poznati u javnosti, pričali smo o vašem delu, ali listajući vaše intervjue i prateći vaš rad, nekako niste usko svedeni na svoj rad, već često promovišete kolege, zalažete se za pomirenje koje je ovdje preko potrebno, čini mi se, na našoj umetničkoj sceni. I govorili ste u jednom intervju da ni Lubarda ne bi bio svetski priznat i poznat da nije stala država iza njega. Da li je došlo vreme da se podele na likovnjake i znamo tradicionalna i savremena umetnost i sve podele koje naše društvo prati? Da li je došlo vreme pomirenja i jednog, kao što ste rekli, zajedničkog delovanja, a u cilju da se svi zajedno lakše prikažete svetu?
Da. Ono što bi političarima bilo zanimljivo kod nas, to je što mi danas stvarno predstavljamo ono što oni često nazivaju meka moć. I zemlja bez meke moći nije, mislim, uskoro neće biti prepoznata. Neće biti lako da se nametne svoje interese na međunarodnoj sceni. Kada ja nisam sebe ovako zamišljao, ja sam želeo samo da imam galeristu sa kojim imam profesionalan i prijateljski odnos i da ću samo izlagati i praviti svoja dela. Međutim, ja sam nešto čekao i to što sam čekao, evo, do 2000 i neke 11. godine se nije desilo. Onda sam krenuo sa tom vrstom aktivizma. Ono što je bitno, to je da mi nastupimo kao esnaf, kao što se ujedinjuju advokati, zlatari i svi drugi esnafi, i da onda ujedinjeni nastupimo u odnosu na političare i u odnosu na državu, da zahtevamo da se naši interesi uvaže. U tom smislu je neophodno pomirenje. Što se tiče estetskih ideoloških sukoba, oni nekad mogu da budu i zdravi i zanimljivi za društvo.
Ali ste također rekli da ta podela nekom i odgovara i da namerno se to radi.
Pa jednostavno, postoje ljudi koji profitiraju od mira i postoje ljudi koji profitiraju od sukoba. Uh-huh. Ljudi koji profitiraju od sukoba, oni su oblikovali svoje poslove na taj način da li su finansirani da prave sukobe ili šta ja znam, ja nisam ekspert za to. Tako da je vrlo bitno da se to prepozna. Ti ljudi očigledno moraju da postoje i neka postoje, ali bitno je da mi imamo sposobnost da ih prepoznamo i da njihove sukobe koje prave sa drugima jednostavno doživimo kao njihov interes, a ne kao nešto oko čega treba gubiti vreme i energiju. Znači, vrlo je bitno da se prvo galeristi kao ESNAP ujedine, onda i mi umetnici, i da zajednički nastupimo, da branimo naše interese. Ono što je, zbog čega je to bitno, bitno je da bi na kraju krajeva jednog dana postali deo svetskog sistema umetnosti. Šta znači svetski sistem? To ne znači da se komercijalizujemo, to ne znači da se prodamo, nego to znači da budemo zabeleženi i prepoznati u svim svetskim aukcijskim kućama, kao što su svi umetnici. I danas su i kineski i korejski umetnici zastupljeni na aukcijskim kućama u Parizu i Londonu i Moskvi. I mislim da je posljednji trenutak da se i mi uključimo, pre svega ne samo zbog nas, mi smo već malo i ostarili, ali za ove mlade koji dolaze, da jednostavno imaju još jedan razlog da se bave umetnošću.
Vi ste zbog toga, govorili ste, ušli i u kreativne industrije. Taj termin je takođe kritikovan, bio dosta u javnosti kod premijerke Ane Brnabić. Šta ste uspeli da uradite u tom timu? Da li ste uspeli da se izborite za mesto, eto, mladih umetnika i za vas,
da,
ostalih?
Mislim, samo ime kreativne industrije nema nikakve veze sa savremenom umetnošću. Savremena umetnost, međutim, veoma je dobro što su oni, praveći kreativne industrije, se setili i nas. Tako da, time što sam ja kao umetnik član tog saveta, to ne znači da savremena umetnost se pretvara u kreativne industrije, nego to samo znači da se...
Da li umetnost pre svega treba da bude industrija i da li može?
Ne, naravno. Niti to iko misli, niti to premijerka misli.
A zašto se onda zove kreativna industrija?
Zato što su oni napravili kreativni savet, zato što njima treba kreativna industrija zbog nečeg drugog. A onda je lepo što su se setili i naslikovnjaka. I da sam sad ja treba da insistiram da se zove kreativne industrije i savremena umetnost ili ne znam, mislim, to je, nisam teo da gubim vreme na gluposti, tako da ime u ovom slučaju nije prioritetno, nije bitno. Bitno je da su oni saslušali probleme naše struke, savremene umetnosti, a ne...
Saslušali, ali šta su uradili?
Pa, znate šta, to su sad velike teme. Mnogo je urađeno pre svega na tome da se savremena, da se uopšte umetnost stavi u fokus. I ako vi pogledate, to možda ne izgleda tako, ali su institucije kulture, što po lošem, što po dobrom, u fokusu i medija. Ako pazite, vi malo pa čujete nešto, što ja smatram da je dobro. Ja smatram da je dobro da se o umetnosti uopšte priča i da javnost prati događaje u institucijama državne i privatnim institucijama kulture. A da ne kažem da time što je premijerka pokazala zainteresovanost za nas, da su samim tim i ljudi, potencijalni sponzori i ljudi u drugim sektorima shvatili to kao poruku sa vrha države, da tako da je u tom smislu nama mnogo olakšano. Ja sam bio u upravnom odboru Oktobarskog salona, koje je sad Beogradsko bijenale, 2018.
I rekli ste da će Beograd postati svet, je li postao?
Pa, ne ide to brzinom koju sam ja priželjkivao, ali mnogo stvari se promenilo. Ja sam osetio, jer pazite, ja sam što za druge, što za sebe već dugo obilazio potencijalne sponzore i nakon 2016. godine sa mnogo više uvažavanja se sponzori nama obraćaju i mi njima, tako da mislim da se tu polako pomeraju stvari u tom smislu komunikacije. Mi smo imali podršku NIS-a za Oktobarski salon, koji je gradska manifestacija, uglavnom finansirana iz budžeta grada. Međutim, imali smo dosta privatnih manjih sponzora, imali smo hotele privatne koji su nam izašli u susret sa cenama. To je sve zbog toga što su primetili da se u medijima više priča o savremenoj umetnosti.
E, sada kada smo kod toga da se o medijima priča, pa vi rekoste i na dobar i na loš način, trenutno je u medijima vest kafići, venčani umjesto savremene umjetnosti u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu, kustosi protiv, to je jedan od naslova koji čitamo u medijima. Vi ste član upravnog odbora Muzeja savremene umjetnosti, pa kako vi komentarišete, da li je to skandal kao što mnogi misle ili zašto su kustosi protiv, da li je mjesto venčanicama u Muzeju savremene umjetnosti, pa bile one i velikog umjetnika Jean-Paul Gaultiera?
Da, pa sad ja stvarno ne zbog mog političkog talenta da izbjegnem direktan odgovor. Jednostavno je nemoguće direktno odgovoriti na ovo, zato što je u pitanju zaostavština proteklih 50 godina koja se u jednom trenutku zakomplikuje. I to je taj primjer, znači ako bi sad imali ovu emisiju koja bi trajala recimo 6 sati, ja bi vam
ali
tačno...
Ali imat ćemo emisiju, moram da kažem, u petak, Sporove u kulturi, bit će ova tema i bit će... upravnik muzeja gospodin Kiš, pa eto preporučujem našim slušalcima, ali da li ste vi kao članovi upravnog odbora glasali, evo vi konkretno, za to? Da li vas je neko pitao uopšte?
Ovako, znači postoji ideja i svest da svaki muzej savremene na svetu ima kafić. Znači, ako nema kafić, mora postoji neke stolice da ljudi koji su u obilasku 4 sata moraju negdje da sedu.
Da, to postoji u Vatikanu.
Znači, nije stvar taj naslov koji ste rekli, venčanice i kafić, to zvuči
mislite,
užasno.
Da,
to nije istinito.
Namjerno, da.
Taj naslov je prejak u želji da privuče pažnju ili ne znam šta. Stvari idu sporo, stvari se jednostavno i dalje ne rade onako kako bi trebalo. Znači, jednostavno način na koji je uprava muzeja pokušala da implementira kafić je bio pogrešan, a ne ideja kafića. Znači, mi moramo stalno da odujemo da li je taj, znači, kafić, što da ne, ali kako, kad?
U Šembrunu, u Beču,
naravno,
kafić.
Pretpostavljam ali, da se direktor žuri i ona...
Ali nije trebalo da dela umjetnika Zorana Todorovića, to je tako ispalo,
tako
ali
je,
da se sada ne bi bavili, imat ćemo emisiju o tome. Dakle, da. A šta kažete za Jean-Paul Gaultiera? Da li mu je tu mjesto?
Nije u pitanju, to nisu venčanice, to nisu venčanice koje se prodaju za venčanje. To su njegova umjetnička dela. Jean-Paul Gaultier je umjetnik. E sad, to je također pitanje kako je uopšte taj konkurs za izbor direktora muzeja. Znači, da li je on sproveden kako treba? Ja ne kažem da ljudi nemaju dobre namere. Ljudi imaju dobre namere, ali često i dobre namere odvedu u pogrešnom pravcu, jel? Tako da, opet ponavljam, to je rezultat nekih grešaka iz prošlosti koje su se nagomilavale i uopšte vi ste stalno u situaciji da birate između nekog. Da ću sad da biram za zaposlene ili za direktora ili za, ne znam, vladu ili za ministarstvo kulture.
Koga vi birate?
To, pa jednostavno nemoguće, zato što je sve je moglo da bude bolje urađeno. Ali kad kažem to, ne mislim da je sve pogrešno što je pritom urađeno.
Ostalo mi je još 2 minuta. Važan deo vaše karijere je profesora na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Sarađujete sa mladim ljudima, pominjali ste ih i tokom emisije. Šta je ono što vi njima govorite, a vama vaši profesori nisu? A šta je ono što je ostalo isto u vezi sa umjetnošću? Ako se opredele za taj put, šta im sledi i šta ih čeka?
Da, pa sada neću ispasti skroman, ali ja često mojim studentima govorim da sam ja imao profesora kao što sam ja, gde bi mi kraj bio. Šalim se, ali se i ne šalim. Ja sam, moram priznam, evo već 15 godina u nastavi, kako se kaže, i moram reći da sam pre imao više entuzijazma i više vere da je, vi ne možete ipak napraviti umetnika na silu. Ipak je to sve do njih. Ono što je do mene, to je da im prenesem ljubav prema umjetnosti. I mislim da je to ono što... I strast. I to je ono najbitnije i oni da vide da je moguće živjeti sa tim i od toga.
I ono što je najvažnije, oni danas imaju, pomenuli smo i platforme i muzeje, mogu da vide i putem neta savremenu umjetnost. Kao što ste rekli, vi ste mogli samo da tražite po časopisima na pijaci.
Po Kalinić pijaci, da. Časopise o umjetnosti. Oni sad imaju Instagram koji je jedno dobar alat.
Šta je vaša posljednja rečenica za studente i za neko ko sada sluša i razmišlja da li da upiše Fakultet primijenjenih umjetnosti likovne ili da nađe neki siguran posao?
Da, Pa nemam tu baš nešto što mogu da, ali ljubav, radite ono za što mislite da ste stvoreni, to je jedini pravi put.
Hvala vam puno, gostem mi se Klub 2 bio je Kolja Božović, moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.